Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է բարի երեկո։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է։ Առաջիկա մեկ ժամում կիմանանք, թե որտեղ են ծրագրում իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել հայաստանցիները։
Հայերը Կոբուլեցի, որտեղ
քաղաք հնարավորությունները չեն ելել։
Արդյոք մենք հայաստանցիներս, որ սիրում ենք համեղ ուտել, ճիշտ ենք սնվում, կտեղեկանանք ամեն շաբաթի առողջապահություն հանդեսը լսելով։ Յաֆուի Սուրբ Նիկողայոս վանքի խորանն է վերակառուցվում նաև հայաստանցիների ուժերով, կներկայացնենք ռեպորտաժ Իսրայելից։
Հայաստանից բերել ենք բոլոր քարերը կապված Սուրբ Խորանի հետ, բերել ենք նաև 3 հատ խաչքար։
Այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերը ներկայացնեմ։ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը այսօր այց սկսեց Ադրբեջան, ապանակը մեկնի Ղազախստան, հաղորդվում է, որ Իսրայելի նախագահի այցի հիմնական նպատակը երկրների միջև տնտեսական կապերի ամրապնդման հարցն է։ Թուրքիան ծրագրում է վերաբացել հունական ուղղափառ ջեմարանը, որը մոտ 4 տասնամյակ չի գործում։ Այս հայտարարությամբ հանդես է եկել այսօր Թուրքիայի մշակույթի նախարարը։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ Թուրքիայից պահանջում էին բացել քրիստոնեական այս հաստատությունը, որը տեղակայված է Հալկի կղզում, կոչանելով հարգել քրիստոնեական փոքրամասնության իրավունքները երկրում։ Իրանի նախագահական ընտրություններում պարտված թեկնածու Մեհդի Քարիբին նամակ է հղել երկրի գլխավոր օրենսդիր Մարնին պահապանների խորհրդի, որում պահանջում է ընտրություններում տեղ գտած խախտումների փաստով անկախ հետաքննություն անցկացնել։ Եթե այդ նպատակով ստեղծված հատուկ մարմինը լայն լիազորություններ ունենա, ես պատրաստ եմ նրան սատարել, հայտարարել է Քարուբին։ Ահմադինեժադի հիմնական հակառակորդը, սակայն, Միր Հուսեին Մուսավին չի ընդունում որևէ հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարը և պահանջում է չեղյալ հայտարարել ընտրությունները։ Թեհրանից հաղորդում են Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության 8 աշխատակցի կալանավորման մասին։ Ըստ իրանական կողմի, նրանք մեղադրվում են բողոքի վերջին ակցիաների կազմակերպման մեջ ակտիվ դերակատարություն ունենալու մեջ, անհապաղ ազատ արձակելու կոչ է անում Բրիտանիան։ Ռուսաստանն ու ՆԱՏՕ-ն պայմանավորվել են շարունակել համագործակցությունը, որը դադարեցվել էր նախորդ տարի ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Այդ մասին ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումից հետո հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Մայքլ Ջեքսոնի ընտանիքը պահանջել է կրկնակի դիահերձում անցկացնել այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել երկչի եղբայրը, իրավապաշտպան Ջեսի Ջեքսոնը, նրա խոսքերով ինչ հանգամանքներում է կանգառել եղբոր սիրտը, ինչու են այդ պահին նրա կողքին բժիշկ գտնվել, հարցերի պատասխանը կարող է տալ միայն կրկնակի դիահերձումը, սակայն Ջեքսոնի փաստաբանի պնդմամբ նրա սրտաբանը ոստիկանության կողմից կասկածյալ չի համարվում։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Եվ քանի որ ամառ է ու հատկապես Կիրակի, խոսենք ավելի թեթև թեմաներից։ Եթե ձեռքի տակ քարտեզ կա, ինչ երկրների էկզոտիկ վայրերի մասին ասես, որ չես մտածի ամռանը լինելու համար։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում այսօր փորձել ենք պարզել, այնուամենայնիվ մեզ երևակայությունն ու ամենակարևորը հնարավորությունը, մինչև ուր է թույլ տալիս հասնել։ Առաջիկա րոպեներին կիմանանք նաև, թե մեր հարևանները, ադրբեջանցիներն ու վրացիներն ինչ պլաններ ունեն ամառ 2009-ի համար։ Շարքը պատրաստել է Հասմիկ Սմբացյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք ամառային հանգստի կազմակերպմանը, որտեղ ինչպես և որքան գումարով են պատրաստվում հանգստանալ հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները այս ամռանը, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Հանգստավայր ընտրելու լայն հնարավորություն ունենք մենք հայերս, թե Հայաստանում և թե դրա սահմաններից դուրս։ Այլ հարց է, թե հաճախ գրպանի պարունակությունը չի կարող իրականություն դարձնել մեր երազած ամառային հանգիստը, այն էլ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Ճգնաժամը չի անցել նաև հայաստանցի զբոսաշրջիկների կողքով։ Տեսնենք, թե Երևանյան տապից ուր են գերադասում փախչել հայաստանցիները։
Ամռան Հայաստանը որտեղ եք պատրաստվում հանգստանալ, եթե հանգստանալու եք։
Ինչու՞ չեմ հանգստանալու։
Ինչու՞։
Չէ, հնարավոր հնարավորություն չկա այնց հանգստանալու։
Կաբուլից են գնում։ Ամենտեղ գնում են, ով ինչ հնարավորություն ունի, այդ հնարավորությունը։
Տեխնաժամը ազդել է, ինչ է կարծում հանգստի կազմակերպման
տոկոսը։ Աբսոլյուտնա, ես չեմ կարող, աբսոլյուտնա չի ազդել։
Բավականին ազդել է։
Հանգստանամ, ցախկա ձերսեվան, բանստարի դուրս եմ գնացել։
Որտեղ եք գնացել։ Սաչ։ Ամռանը պատրաստում եք հանգստանալու որտեղ։
Չգիտեմ դեր։ Չենք որոշել։ Դրսում հլը չենք գնացել։ Հայերը Կոբուլեցի։ Որտեղ։
Քաղաքը հնարավորություններ չեն ներում։ Միալար նույն վիճակն է։ Հանգստացողը հանգստանման չի, հանգստացողը չէ։
Համարային հանգիստը կազմակերպող հայաստանցի զբոսաշրջիկների թիվը այս տարի տնտեսական ճգնաժամի պատճառով կրճատվել է 20-30%, փաստում է Սպուտնիկ զբոսաշրջային գործակալության տուրիզմի մենեջեր Մերի Թովմասյանը, սակայն հանգստացողները նրա խոսքով փորձում են ճգնաժամից ավելի համառ լինել։
Շատերը, որ գալիս են, սկսում են ճգնաժամի մասին խոսել, բոլորի արտահայտությունը նույնն է՝ տարվա մեջ գոնե 10-ը կարող են մեզ դուրս տան հանգստանալ։
Հայաստանցիների գերակշիռ մասը գերադասում է ամռանը հանգստանալ երկրի սահմաններից դուրս։ Մի մասը Հայաստանի տարածքում, իսկ մեկ այլ հատվածն էլ առհասարակ չի հանգստանում։ Հայաստանից դուրս հանգստացողները հիմնականում առաջնորդվում են արև, ծով, լող ապնախասիրություններով։ Ամռանը հայերը նախընտրում են ծովային հանգիստ, քանի որ մենք ծով չունենք, ասում է Մերի Թովմասյանը։
Ունենք շատ հաճախորդներ, որ ուզում են համատեղ այդ և ծովը, և ակտիվ հանգիստը։ Դա նշանակում է, նախընտրում են 7 օր անցկացնելած այդ ծովափնյա երկրում և 7 օր կողքի տարածաշրջաններում ուղակի շրջակայել, մանկատեսնել։
Հանգստավայր ընտրելու հարցում Հայաստանցուն ամենատարբեր անկյուններում զանազան հանգստի ձևեր են առաջարկում գործող 100-ից ավելի զբոսաշրջային գործակալությունները, որոնք զբաղվում են ինչպես ներգնա, այնպես էլ արտագնա տուրիզմով։
Բարև ձեզ, ինչ փաթեթներ կառաջարկեք։
Տեսեք, ես ուղղությամբ կարող ենք առաջարկել Կիպրոս, Բուլղարիա, Հունաստան, Անտալիա, հիմնականում նրանք։
Նախընտրելի հանգստավայրերից են Թուրքիան, Բուլղարիան և Վրաստանը։ Վերջինս անցյալ տարվա օգոստոսյան դեպքերից հետո այս տարի կրկին վերականգնում է իր դիրքերը հայկական զբոսաշրջային շուկայում։ Այս երեք երկրներին հաջորդում են արդեն եվրոպական երկրները։
Թուրքիան, Բուլղարիան։ Դրանից հետո կարելի ասել նաև ինչու ոչ Վրաստանն էլի մեծ հարցում ունի այս տարի։ Նորից պահանջարկը կան Իսպանիայում, Իտալիայում, կան իհարկե նաև ֆրանսիական ծովափնյա տարածաշրջան ցանկացողները։
Հանգստանում են միջինը 7-ից 10 օր, գերադասում են տուրփաթեթներ, ասել է թե կազմակերպված հանգիստ։
Կազմակերպված հանգիստ ասիրում, որ դիմավորում են, ճանապարհում են, տեղավորում են։ Շատերի համար այսօրվա դրությամբ մեր բնակչության մասնախոսքը գնում, նախընտրելի է Թուրքիան զուտ այն պատճառով, որ այնտեղ առաջարկում են ամեն ինչ ներառյալ տարբերակը, որը որ շատ ձեռք է տալիս այն բանում, որ ոչ մի ման մասին չես հոգնում։ Հատկապես ովքեր որ արդեն մեկ-մեկ երեխաների հետ, դա հարմար տարբերակ է։
Թուրքիայում առավել հայտնի է Անտալիա։ Մեկ անձի փաթեթի միջին գինը սկսում է $1,000, իսկ Վրաստանի հանգստավայրերում, Կոբուլեթիում, Բաթումիում և Ուրեկիում հանգստանալ կարելի է ավելի ցածր գնով, սկսած $200. Մեր հարևան երկրներում հանգստանալն ավելի էժան է, քան Հայաստանի հանգստավայրերում, սա պաստում են թե հանգստացողները և թե զբոսաշրջային գործակալության ներկայացուցիչները։
Շատ դանդաղ, նույն Հայաստանի գնով կարելի է ուշտեղ ավելի երկար ու ավելի լավ հանգստանալ։
Հաշվառնելով մեր տարածաշրջաններում որոշ հանգստանների պայմանները, այո, կարելի ասել, որ թանկա հանգիստը, որովհետև համեմատականով շատ փոքր տարբերություն ադալիս, բայց այնտեղ գտնում ես բոլոր միջազգային, ասեմ ձեզ, ստանդարտների համապատասխանող, ասեմ թե պայմաններ, իսկ մեր մոտ այդ պայմանները չես գտնում, բայց գումարը բավականին թանկա։ Մենք կարող ենք ասել, զիջում ենք մեր դիրքերը։
Իրականում խնդիրը տեղեկատվության մեծ պակասն է, հակազդում է զբոսաշրջության զարգացման հայկական գործակալության մարքեթինգի տնօրեն Սյուզաննա Ազոյանը։ Մենք մի խնդիր ունենք, որ ծով չունենք և չենք կարող առաջարկել ծովային հանգիստ, ինչը զբոսաշրջային արդյունքի էժան տեսակ է, պնդում է նա։
Բոլորս է փնտրում ենք ջուր, բոլորս է փնտրում ենք ծով։ Եթե մի բան չունենք, հետևաբար իրենք պետք է փորձեն գնալ հարևան երկրներ, իսկ ամենաէժան երկրներից մեկն էլ համարվում է Վրաստանը, և բոլորին ձգում է այդ ջուրը։ Եթե մենք խոսենք մեր համալիրները, որոնք գործում են Երևանից դուրս, գնանք հաղկականության մասին, համարմատելով նույն, այսպես ասած, տուրիստական համալիրների հետ Վրաստանում կամ հարևան երկրներում, որտեղ նրանք գնում են, Հայաստանին ավելի թանկ չէ։ Բայց ինչ խոսք, այն այնտեղ կան բարձով տներ, այնտեղ կան շատ ավելի վատ պայմաններ, որոնք շատ ավելի ժանգներով են, բայց այդ նույն վատ պայմանները կան նաև Հայաստանում։ Նույն դոմիկները, հա, կարող եք նաև գտնել Սևանում, կարող եք նաև գտնել Ծաղկաձորում։ Ընդհանրապես կախում ունի, թե իրենք ինչ են փտրում, բայց անհնարին է փնտրել լավագույն, այսպես ասած, սերվիզը մինիմալ գումարներով։ Ինչ խոսք, եթե ծով են գնում, այդտեղ ամեն ինչ մինիմալ է, որտեղ դա, այսպես ասած, զբոսաշրջային արդյունքի էժան տիպն է, որը որ Հայաստանը չի առաջարկում։
Ամենաէժան զբոսաշրջային արդյունքը Վրաստանի Կոբուլետին է, միջինը Եվրոպան է, իսկ եթե մեծահարուստ ես, պետք է մնաս Հայաստանում։ Կես կատակ, կես լուրջ, ասում են ինչպես հայաստանցի հանգստացողները, այնպես էլ զբոսաշրջային գործակալության աշխատակիցները։ Հայաստանի կառավարության անդամներն արդեն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից հստակ հանձնարարական ունեն այս ամռանը հանգստանալ կարճ ժամանակով և միայն Հայաստանի տարածքում։ Այս կերպ նրանք վարչապետի գլխավորությամբ կփորձեն սեփական օրինակով նպաստել ներքին զբոսաշրջության զարգացմանը Հայաստանում։ Տեղափոխվեն Հարևան Վրաստան, ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմի, վրահասած համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի և վերջապես Վրաստանում շարունակվող ընդդիմության բողոքի ակցիաների արդյունքում Վրաստանի զբոսաշրջային բիզնեսը հայտնվել է բարդ իրադրության մեջ։ Գրեթե 80%-ով կրճատվել է միջազգային զբոսաշրջիկների քանակը, նշանակալիորեն նվազել է և տեղական պահանջարկը։ Պատերազմը և քաղաքական անկայունությունը ազդել են նաև Վրաստանի քաղաքացիների զբոսաշրջային նախասիրությունների վրա։ Վրաստանի զբոսաշրջային բիզնեսի ներկա վիճակի մասին պատմում է իմ վրացի գործընկեր Կախամ Չետլիձեն։ Անցյալ տարվա օգոստոսյան պատերազմի և տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում ամենից շատ տուժել է Վրաստանի զբոսաշրջային բիզնեսը։ Դա փաստում են անցկացված մի շարք ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Նման հետազոտություն է անցկացրել նաև երիտասարդ տնտեսագետների ասոցիացիան։ Ասոցիացիայի նախագահ Անիկա Տամաձեի խոսքով զբոսաշրջային ընկերությունների 80%-ը լուրջ դժվարություններ ունի։
Տուրիստული կոմպանիების 55%-ը մտքում արում մաթի գաղտնիքի սատղած
զբոսաշրջային ընկերությունների 45%-ն ասում է, որ իր վաճառքը կրճատվել է 80%-ով, իսկ որոշներն էլ առհասարակ դադարեցրել են իրենց գործունեությունը։
Շեմցերդա 80%-ի ձոգիսկի հայերթոտ գաչերդա։
Այս միտումը արձանագրում են նաև զբոսաշրջային ընկերությունների ներկայացուցիչները, World Tour ընկերության tour օպերատոր Իրինա Դիասամիձը։
Շաշանդել դանգայց խողովի շատքմանդեց ալսինատրեմի խողխի է, դանսոն է պլևից ծոտակվոզ։
Նախորդ տարվա համեմատ մեզ մոտ հանգստացողներն իհարկե քիչ են։ Անբարենպաստ վիճակ է ստացվել ոչ միայն մեր ընկերությունում, այլև ամենուր։ Այսինքն այս տարի մեզ մոտ քիչ են արտասահմանցիները։ Հիմնականում աշխատում ենք մեր քաղաքացիների համար, նրանց համար ներքին տուրեր ենք իրականացնում։ Հայտնի վրացի գործարար Թեմուր Չկոնյան բողոքում է արտասահմանցի զբոսաշրջիկների պակասից և դրանում մեղադրում ընդդիմությանը բողոքի ակցիաներ անցկացնելու համար։ Կոբուլետիում ծովափին նա բացել է 5 աստղանի հյուրանոց։
Ցավոք այն զբոսաշրջային ընկերություններից, որոնք գովազդում են Վրաստանի զբոսաշրջային ոլորտը և հյուրանոցները, մեր երկրում պատվեր դեռևս չենք ստացել։
Հենց այդ պատճառով էլ ապրիլի սկզբին զբոսաշրջային ցուցահանդեսի ընթացքում գերակշռում էին վրացական ընկերությունները, որոնք առաջարկում էին ճանապարհորդություն կամ հանգիստ Վրաստանի տարածքում։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչ Expo Georgia ընկերության նախագծերի մենեջեր Նինո Գամրեկելիի խոսքով զբոսաշրջային գործակալությունների հետ խորհրդակցելուց հետո ցուցահանդեսի շեշտը դրվել է ներքին տուրիզմի վրա։
Կամոփենա ուրո օրենտիրებული իգո շիդա տուրիզմսը դա թավիստավա չսաբամիսը դուրո սաինտերեսո իգո ադգիլոբրեվի դամթալիերեբլիստուիս։
Ցուցահանդեսը առավել ուղղված էր ներքին զբոսաշրջությանը եւ բնականաբար առավել հետաքրքիր էր տեղացիների համար։ Դա հետևանք է նրա, որ արտասահմանյան ընկերությունների հետաքրքրվածությունը, մասնակցությունը եւ իրենց հանգստավարերի գովազդումը ցածր էր։ Ընդհանուր առմամբ անգամ առաջատար զբոսաշրջային գոտիներում զբոսաշրջիկների դինամիկան շատ է նվազել, այն անկում է ապրում։
Սկի ցալիան շեմցիրებულია դինամիկա տուրիստების ցալիան վարդնա արիս։
Չնայած արտասահմանցի զբոսաշրջիկների փոքր թվին վրացական հյուրանոցների մեծ մասը բարձրացրել է սպասարկման գինը։ Ծովափնյա շրջանում եւ Վրաստանի լեռնային հանգստավայրերում հանգիստը տեղի բնակչության համար դարձել է ել ավելի անմատչելի։ Հետևաբար ամառային հանգստի եւ ճամփորդության սիրահարները գերադասում են Թուրքիան, նրանցից մեկն էլ Նինոն է։
Թուրքիայի դասերը ապրո կոմֆորտուլիա, ապրո իաֆիչ դեզա։
Թուրքիայում հանգիստը ավելի հարմարավետ դե էժան սպասարկման որակն էլ բարձր եւ Վրաստանի հանգստավայրերի համեմատ լավ է կազմակերպված։
Պլյաժիա ուրը դասավորվելու է մոծեցրիգեբուլի։
Հետպատերազմյան շրջանում երկիրը պետք է վերականգնի իր վարկը զբոսաշրջային շուկայում, պնդում է Աջարիայի ինքնավար հանրապետության туриզմի վարչության պետ Թեմուր Դիասամիձեն։
Ումից չենք մի պերիոդի քողանա մնդա չարոս միլիոնեվի։
Հետ պատերազմյան շրջանում երկիրը պետք է միլիոններ ներդնի իր իմիջը վերականգնելու համար, ինչպես դա ժամանակին արեց Խորվաթիան։ Ոչ մեկն արդեն չի հիշում այն մասին, որ Խորվաթիան ռմբակոծում էին։ Հաջորդ գործոնը ներքին լարված իրավիճակն է։ Մնացածն էլ այն է, ինչ մեզ խանգարում է արդեն տարիներ շարունակ՝ բարձր գները։
Աջարիայի իշխանությունները հյուրանոցների ու ռեստորանների սեփականատերերին հորդորել են վերանայել իրենց բարձր գները, բայց հորդորը մնացել է անարձագանք։ Աջարիայում այս տարի սպասվում է ոչ ավելի քան 300,000 հանգստացող։ Դա գրեթե կրկնակի անգամ ճում է 2007 թվականի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշին։ Երիտասարդ տնտեսագետների ասոցիացիայի գնահատմամբ 2007 թվականի ցուցանիշներին հասնելու համար Վրաստանի զբոսաշրջային բիզնեսին քաղաքական կայունության պայմաններում անհրաժեշտ է 4 տարուց ոչ պակաս ժամանակ։ Հարևան Ադրբեջանի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարությունից հայտնում են, որ տնտեսական ճգնաժամի պատճառով այս տարի նախատեսվում է զբոսաշրջիկների քանակի նվազում։ Եթե նախորդ տարի եկողների թիվը աճել էր 40%, ապա այս տարի սպասվում է 10%։ Իսկ ինչու են ադրբեջանցիները հնարավորություն ունենալով հանգստանալ Ադրբեջանի տարբեր անկյուններում, նախընտրում հանգիստ արտասահմանում, պատմում է ադրբեջանցի իմ գործընկերուհի Սաադետ Ակիվկիզին։ Այշան երբեք բաց չի թողել ամռանը բնության գրկում հանգստանալու հնարավորությունը։ Դեռ անցյալ տարվանից նա ծրագրել էր, որ այս ամառային արձակուրդներն անցկացնելու է ընտանիքի հետ որևէ արտասահմանյան հանգստավայրում, սակայն այս պլանները հոդս ցնդեցին, երբ ընտանիքի եկամուտը նկատելիորեն նվազեց։ Հիմա նրանք չեն համարձակվում մտածել անգամ ադրբեջանական հանգստավայրերի մասին։
Բարձրա դրահացանալարան գետն դրա ամառը գետն դա շահերդան։
Մեր հանգստավայրերը շատ թանկ են, այդ նույն գումարով կարելի է նաև արտասահմանում հանգստանալ։ Ես մենակ կմեկնեմ, ստիպված եմ գնում առողջական վիճակից ելնելով, ամուսինս ու երեխաներս կմնան Բաքվում, ընտանիքով հանգստանալու համար գումարը չի բավականացնի։ Սերգեյ Լավրենտիևը Բաքվի տուրիստական գործակալություններից մեկի մենեջերն է, ասում է, որ չնայած ճգնաժամին իրենց դիմողների թիվը չի պակասել։
В этом году ощущает, несмотря на называемый всем известный мировой кризис.
Չնայած այդքան տարածված ճգնաժամի գործոնին, մեզ դիմողները ավելացել են։ Եթե նախկինում մեծ մասը ցանկանում էր փաթեթներ Թուրքիա, ապա հիմա մեծ թվով մարդիկ փաթեթներ են պատվիրում դեպի Մալթա, Հունաստան եւ Կիպրոս։ Մարդկանց որոշ մասն էլ նախընտրում են մեզ մոտ հանգստանալ։
Սերգեյ Լավրենտիևը պնդում է, որ գները ոչ ընկել, ոչ էլ բարձրացել են, բայց մեկ այլ զբոսաշրջային ընկերության մենեջեր Էլչին Նովրուզովը համամիտ չէ։ Նրա խոսքով թե արտասահմանյան հյուրանոցների գներն են իջել, եւ թե հանգստանալ ցանկացողների թիվն է կրճատվել։
Անցյալ տարվա համեմատ հաճախորդները նվազել են, օրինակ անցյալ տարի ավելի շատ պատվերներ ունեինք։
Ամառը դեռ նոր է սկսվում, գուցե դեռ պատվերներ լինեն։
Չէ, անցյալ տարի այս նույն ժամանակահատվածում պատվերներն անհամեմատ շատ էին։
Էլչին Նովրուզովն ասում է, որ պահանջված երկրների շարքում Թուրքիան պահպանում է առաջատար դիրքերը։ Նրա խոսքով Անտալիայի Բոդրումի Քեմերի հյուրանոցներում գներն իջել են։ Օրինակ, մեկ շաբաթյա փաթեթը, որ ներառում է ավիատոմսը, 5 աստղանի հյուրանոցն ու 3 անգամյա սնունդը, արժե շուրջ $800. Անցյալ տարի նրա հավաստմամբ այդ նույն փաթեթն արժեր 1000-ից $1100. Էլչին Նովրուզովի հավաստմամբ շատերը գուցե չգիտեն, որ շատ երկրներում գներն իջել են, անգամ տեղական հանգստավայրերում հյուրանոցներն էժանացել են։ Միջդեռ Բաքվի բնակիչները բողոքում են, թե Ադրբեջանում հանգիստ անցկացնելու գները շատ թանկ են։
Նաբրանդա Ադրբեջանի երկրորդն բաղլան դիմետր, իր Ադրբեջանի վտանգի մենը կան ելնեմիշ։ Մեն նա բու քասիբ տաբակասի ուշուն դեյլ, նա օրտա տաբակասի ուշուն դեյլ, սաջա վարը բի տաբակասի ուշուն։
Որպես ադրբեջանի քաղաքացի ինձ համար մատչելի չեն տեղի հանգստավայրերը։ Ոչ աղքատների, ոչ էլ միջին խավի, այլ միայն հարուստների համար են նախատեսված։ Գիտենք միայն այն, ինչ հեռուստատեսությամբ գովազդում են։ Մարդիկ նախանձով ու երանությամբ են նայում գովազդային հոլովակները։ Ցանկանում են հանգստանալ ընտանիքով, բայց չի ստացվում, միջոցներ չկան։
Նաբրանդա Կուբադա ի՞նչ գիտի ստրահետի լեբներս զմիմ չանս չաթրմո երերը։
Երբևէ հանգստացել եք Նաբրանում կամ Կուբայում, գումարը բավականացրել է։
Յոխ, իմ չանս չաթմար։
Չէ, թանկ է, հնարավորություն չունեմ, ժամանակն էլ չի բավականացնում, աշխատում եմ։
Onu bilirəm ki, yine herkes böyle rahatlıkla gedə bilmir. Ora getmək için xüsusi belə hazırlık görürlər, istər maddi baxımdan olsun.
Ես հենց Կուբայից եմ, հաճախ եմ գնում այնտեղ, ամեն ինչ լավ է, իսկ ինչ վերաբերում է գներին, դրանք իրոք որ չեն համապատասխանում մարդկանց գրպանին։
Բաղադ, այնը նորմալ հերկես չն ույղն դեղ նացիտով։
Իսկ թե ինչու է տեղից զբոսաշրջությունն այդքան թանկ, տնտեսագետ Նատիկ Ջաֆարլիի կարծիքով պատճառը մրցակցության բացակայությունն է այս ոլորտում։ Դրա հետևանքով էլ չի նկատվում գների անկում, ինչպես արտասահմանյան հանգստավայրերում է։ Օրինակ Ադրբեջանում շատ պետական կառույցներ կան, որոնց հետ համաձայնեցնել է պետք հյուրանոցի բացումը, իսկ դա փաստացի կրկնապատկում է գործարարի ծախսերը, եւ նա էլ իր հերթին է գները բարձրացնում, վերջին հարվածն էլ իր վրա է վերցնում սպառողը։ Այդ պատճառով էլ Ադրբեջանում ներքին զբոսաշրջությունն այդքան թանկ է։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե որտեղ են պատրաստում իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել Հարավային Կովկասի 3 երկրների բնակիչները։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Այժմ անդրադառնանք ճիշտ սնվելու կուլտուրային, ավանդական առողջապահություն հանդեսում։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը թեմայի շուրջ Երևանյան ստուդիայում նաև հյուրեր ունի։
Ինչ սննդամթերքներ են առաջարկում այսօր մեր շուկաներն ու խանութները, ինչպես ճիշտ ընտրել առողջ օգտակար եւ անվտանգ սննդ։ Այս հարցերն ենք քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի ֆիզիոթերապիայի եւ կուրորտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանի եւ սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ վարակաբան Մելիտա Հակոբյանի հետ։ Նախ, ոչ խնդրեմ, կներկայացնեք ինչ ունենք այսօր մեր շուկաներում։ Տիկին Հակոբյան։
Ընդհանուր առմամբ շուկաներում կան և նորմալ, որակյալ արտադրանքներ, կան և անորակ արտադրանքներ, ընդ որում ներկրվածների մեջ ավելի շատ է, քան տեղի, քանի որ ես պետք է դա ասեմ, ընդհանուր առմամբ ազգաբնակչությանը ես միշտ տեղեկացնում եմ, որ ավելի լավ է մեր տեղական արտադրանքներից օգտվեն, քանի որ նրանք վերահսկելի եւ կառավարելի են, նրանք ամեն րոպե մենք կարող ենք մտնել, նայել եւ որակի տեսչությունը եւ տարբեր օրգաններ, այսպես ասած, ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ եթե մենք, այսինքն դուք եթե սպասում եք, որ ես պետք է ասեմ, որ այսօր մեր շուկան վստահելի է, ապա ես կարող եմ ասեմ, որ ոչ։ Ինչու? Որովհետև եթե ներկրված ապրանքների վրա այնպիսի թարգմանություններ են լինում, որ նույնիսկ չեն համապատասխանում, ասենք, անգլերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, իսպաներեն տարբերակներին, և այն էլ կիսատ պրատ, այդ թարգմանություններն էլ նույնիսկ մանրադիտակով, եթե ցանկանաս, որ կարդաս, ինչա, շատ դժվար կլինի, պլյուս դրան այդ փոքր թղթի կտորը, որով թարգմանված է, կպցնում են հենց ժամկետների վրա, որը արդեն շփոթության մեջ է գցում մեր սպառողին, որտեղ գոնը եթե մարդը կարող է նայի ժամկետին, որպեսզի իմանա գոնը արտադրման և օգտագործման, այսինքն այն ժամկետը, որ իրագործելի է սպառողի համար, օգտակար կարող է հանդիսանալ, նույնիսկ այդ ժամկետը չի երևում, շատ երևում, իհարկե կան և նորմալ ներկրված ապրանքներ և տեղում նորմալ արտադրանքներ, որոնք կարող են մեր սպառողները օգտվել, բայց շուկան այսօր վստահելի չէ։
Ոչ խնդրեմ, դուք Տիկին Պետրոսյան, կարող եք ասել, թե այսօր որպես դիետոլոգ, հա, որ սննդամթերքներն եք գտնում, որ մեր շուկայում ինչ կա առհասարակ ձեր տեսանկյունից։
Ինչպես Տիկին Հակոբյանը շատ ճշմարտացիորեն նշեց, մեր շուկան ցավոք և վստահելի չէ, և վերահսկելի չէ, և միակ օգնությունը սպառողին պետք է սեփական գիտակցությունը և տեղեկատվությունը լինի, այսինքն սպառողը պետք է տեղեկացված լինի նախ ինչպես որոշել, ինչ կարդալ, ինչի վրա ուշադրություն դարձնել բացի ժամկետից, բաղադրության մեջ որն է օգտակար, որը չի օգտակար, ցավոք տեղեկատվության մեծ օվկիան կա, շատ ու շատ հաճախ իրար հակասող ոտը սնունդը դարել ամենամոդայիք թեմաներից մեկը և բոլորը բժիշկներ, սննդաբաններ, տարբեր մասնագիտության մասնագետներ, հեռուստացույցից, ինտերնետից, տարբեր տեղեկատվության աղբյուրներից հաճախ խոսում են այս կամ այն սննդամթերքի օգտակարության կամ վնասների մասին և ելի ուզում գրկնեմ շատ հաճախ դրանք իրավամերժեն։ Ֆիզիոթերապիայի ինստիտուտը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ մեկտեղ անցած երկու տարիների ընթացքում մշակել է առողջ Հայաստանի առողջ բնակչության սննդային ուղեցույց, որում նշվում են այն սննդամթերքները, որոնք պետք է օգտագործվեն, այն քանակները, որոնք պետք է օգտագործվեն, ընդ որում այդ բոլորը հիմնված է սննդամթերքների մաչելիության, օգտակարության, հաշվի առնելով ազգային սովորույթներ, ազգային սոցիալական վիճակ, հիվանդացություններ, մահացություն։ Դժբախտաբար ֆինանսական կրիզիս տեսական ճգնաժամի պատճառով ուղեցույցի մշակումը վերջացել է, բայց ներդրումը կաղվել է գուցե այստեղ ինչ-որ։
Ոչ խնդրեմ, հիմնական կետերը կներկայացնեք, այսինքն այսօր հայ սպառողը, սովորական միջին հայ սպառողը ինչ պետք է ընտրի, ինչին պետք է ուշադրություն դարձնի, ինչից հրաժարվի և ինչին ավելի շատ։
Մի բան ավելացնեմ, վարդուհասեսներին տեղեկատվության, այո, մենք ունենք բավականին տեղեկատվության պակաս, դա արդեն մեր ստեղծման օրվանից 18 տարի ես անընդհատ այդ մասին ասում եմ, որ պետք է և մեր նույնիսկ մանկապարտեզից երեխաները արդեն որպես գիրտ ցիվիլ սպառող հանդես գան մեր միջավայրում, մեր սպառողական այդ տեսակետից, բայց մի բան էլ պետք է ասեմ, որ սպառողը պարտավոր չէ ամեն ինչ իմանա, և սպառողը երբ որ մտնում է որևիցե մի առևտրի սրա, նա չի մտնում գրադարան, որպեսզի նստի, բոլորը ընթերցի, տեսնա որը ինչպես է, այսինքն մենք պետք է ունենանք այնպիսի մի միջավայր, նորմալ ցիվիլ առևտրի սպասարկման ձև, որպեսի հանգիստ սպառողը մտնի տվյալ վայրը, իր համար անհրաժեշտ ապրանքը կամ ծառայությունը ստանա և դուրս գա։ Ճիշտ է, պետք է ցիվիլ լինենք, որպեսի այս պայմաններում մենք կարողանանք մեր իրավունքները պաշտպանել։
Այդտեղ ինտերեսան, դիետոլոգիայի տեսանկյունից ինչ ունենք այսօր, հա, այսինքն ինչ են մեզ առաջարկում։
Ես ասեմ, ինչու նախ երևի բոլորը այսքան ուշադրություն դարձնում ենք սննդի վրա, բացի նրանից, սննդի անվտանգությունից, ինֆեկցիոն հիվանդությունների տնավորումներից եւ այլն, համաշխարհային խնդիր դարել է սնունդը, որովհետեւ մահացության, հաշմանդամության եւ հիվանդությունների մեծ տոկոս հիմա կազմում են ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունները, մասնավորապես շաքարային դիաբետը, ճարպակալումը, սիրտանոթային հիվանդությունները եւ ուռուցքը։ Այս 4 մեծ խումբը կազմում են մեծ հսկա բաժինը, եւ այս հիվանդությունների եւ առաջացման եւ բարդությունների առաջացման մեծ տեղ ունի սնունդը, եթե ոչ հիմնական դերն, որում կանխման մեջ նույնիսկ կարելի է սննդով կանխել։ Այսինքն մենք շատ ավելի քիչացնենք առողջապահության ծախսերը, սոցիալական ծախսերը, այդ հիվանդությունները բուժելու, հաշմանդամներին նպաստներ տալու, անաշխատորերը վճարելու համար, եթե մենք կարողանանք հիմա սնունդը կարգավորենք։ Ինչ հիմնական սննդերի սխալներ կա, հա, հաշվի առնելով Հայաստանի ազգաբնակչության ուտելիքների սննդամթերքների հետազոտությունը, կարելի է հետևյալ հիմնական մեծ խնդիրների առաջ կանոն։ Առաջինը կենթանական ճարպերի մեծ քանակի օգտագործում, երկրորդ աղի և աղբարունակող սննդամթերքների մեծ քանակի օգտագործում, երրորդ վիտամինների խոշոր պակաս, ընդհանուր պակաս, որի հիմնական պատճառը տնտեսական վիճակն է և ոչ հասանելիությունը սննդամթերքների։
Այսինքն ո՞ր սննդամթերքները դուք նկատի ունեք, ասացիք ճարպոտ սնունդ շատ այն օգտագործում, իսկ վիտամիններով հարուստ չէ, որպես որպեսի պարզ լինի, հա, մարդկանց
հասնելու։ Հայաստանում երկու ծայրահեղ վիճակ կա սննդամթերքների օգտագործման, մեկը դա թեր սնուցումն է հիպովիտամինոզներով և ավիտամինոզներով, երկաթ պակասորդային վիճակներով, յոդի պակասով և կալցիումի պակասով, և երկրորդը ճարպակալումը և գերսնուցումը, ավելորդ կալորիաների, ավելորդ կենդանական ճարպի, ավելորդ սպիտակուցի ընդունում։ Երկուսն էլ ծայրահեղ են, բայց երկուսն էլ բերում են հիվանդագին վիճակների։
Եթե ավելի պարզ ասենք, ինչ է ուտում մի խումբը ավելի շատ և մյուս խումբը ավելի քիչ, այսինքն այդ թերսը, այս ընդամատերքների
մի խումբը շատ ուտում է մսամաթեր, կատնամաթերք, միրգ և բանջարեղեն։
Չեմ նորից կասեք, որ
մի խումբը շատ օգտագործում է մսամաթերք, շատ չէ, բավարար քանակով, մի քիչ շատ գուցե մսամաթեր, կատնամաթերք, միրգ և բանջարեղեն, մյուս խումբը շատ քիչ քանակով համարյա չի օգտագործում, և պատկերացրեք կա ազգաբնակցություն, որի վիտամին C-ի հիմնական աղբյուրը կարտոֆիլն է, այսինքն կալորիական հիմնական աղբյուրը հացամթերքն է, կարտոֆիլը և մակարոնեղենը։
Փաստորեն
այս խնդիրը իհարկե։
Որոնք մեծ քանակով ածխաջրատներ են բարունակում և
դա
ես պետք է ավելացնեմ եւս մի բան այս մեր համարում, նո մեկ տարի արդեն մենք խոսում ենք արաք սննդի մասին, քանի որ մենք սպառողների միջազգային ասոցիացիայի անդամ ենք, CIA-ի, եւ աշխարհին հուզող բոլոր հարցերը մենք կարողանում ենք մեզ էլ են ուղարկում, որպեսզի մենք էլ կարողանանք հնարավորս մեր ազգաբնակչությանը զերծ պահել դրանից։ Այ այս մեր համարում ընթացիկ սպառող ամսագրում մենք գրել ենք արաք սնունդը պլյուս կոկա կոլա ինչ չարիք կարող է առաջացնել ազգաբնակության մեջ։ Ուրեմն ամբողջ աշխարհը այսօր պայքարում է արաք սննդի դեմ, իսկ մեր մոտ սնկի պես աճում են արաք սննդի օբյեկտները, որը շատ պետք է ասեմ ցավալի է, հատկապես մեր մատաղ սննդի համար։ Մենք մեծերս միշտ ասում ենք, որ մենք մեր կյանքը արդեն ապրել ենք, ինչ պետք է տեսնեն մեր երեխանները, արդյոք մեր երեխանները վաղը մյուս օրը մեզ չեն հայհոյի, ասեն ինչ պարգևեցիք մեզ, չէ՞ որ մեր ծնողները մեր համար այնպիսի պայմաններ են ստեղծել, որպեսզի մենք կարողանանք նորմալ մարդ և առողջ մարդ մեծանանք։ Իսկ ինչ է այսօր մեր մատաղ սերնդի վիճակը, դա կասկացի տակ է։
Կյանքի համար վտանգավոր սննդամթերքներ արդյոք կան այսօր մեր շուկայում, կարճաժամկետ, հա, որոնք որ երկաժամկետ ասացինք չեն առաջացնում, ասենք, չի գիտեմ, քաղցկեղ և այլն, կարճաժամկետ թունավորում և այլն, ունենք նման սննդամթերքներ, և մարդիկ ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն։
Ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ սննդամթերքը ինքը հենց հանդիսան միջպես ծառը ջրվում է հողից և ջուր է ստանում, այնպես էլ մարդը սնվում է իր ստամոք սայքային տրակտով, և հիվանդությունների ահռելի մասը, չաշված ներվային ստրեսներ ի.դ. առաջանում են սնուցման միջոցով։ Եվ այո, մենք ունենք սննդամթերքներ, որոնց պահպանման ժամկետը օրենքով պետք է լինի, ասենք, 3 օր, բայց այսօր այդպիսի սննդամթերքները, այդտեղ թեթվասերը, կաթը, յոգուրտներ են, յոգուրտը ասենք կարելի է, որտեղ այնտեղ կրախմալային բանն օգտագործում, մինչև 10 օր, իսկ այսօր մեր շուկան հեղեղված է յոգուրտների մի առելի քանակով, տարբեր տեսակի, որոնք հենց օգտագործում են մեր մատաղ սերունդներ երեխանները, որոնք ունեն 3.5 ամսից մինչև 1 տարի 8 ամիս ժամկետ։ Դուք պատկերացրեք, ինչքան կայունացուցիչներ են լցվում այդ յոգուրտների մեջ, այդ տարբեր տեսակի կատնամթերքի մեջ, որպեսզի նրանց պահպանման ժամկետը երկարացվի։ Իհարկե դա շատ ցավալի է, որովհետև այսօր տեխնիկական պայմանները թույլատրում են, որպեսզի արտադրողը ինքը իր համար մշակի, բերի և հաստատվի։ Ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ չէ։
Տիկին Պետրոսյան, ամփոփելով կարող եք ասել, ինչ անի այսօր գնորդը, այսինքն ինչ խորհուրդներ կտաք եւ առհասարակ ինչպես կողմնորոշվեն մարդիկ։
Ես դա էլ կուզեմ ասեմ, բայց նախորդ գիտե կարելի է շատ նախ ուրախալի է, որ սկսել են ուշադրություն դարձնել սննդի վրա, բայց ինչպես տեսնում եք, այս հարթով պետք է զբաղվեն տարբեր մասնագետներ, ու իդեալում եւ եվրոպական շատ երկրներում արդեն կան այդպիսի կառույցներ, որ սրանով զբաղվեն, օրինակ սննդի խորհուրդ այսպես կոչված ինչ որ միություններ կամ կազմակերպություններ, ընդ որում դարվում է կառավարության մակարդակով լինում է միջգերատեսչական ծառայություն, որտեղ կան տարբեր մասնակիցներ, որտեղ հսկվում է եւ սնունդի որակը, եւ մատակարարումը, եւ պիտակավորումը, ինչը շատ մեծ խնդիր է մեր մոտ, ոչ մի ստանդարտ չկա, մենք կարող ենք տեսնել հացեր, որոնց վրա գրած է դիետիկ հացեր, բայց ինչու են իրենք դիետիկ, ինչ կրիտերիայով են դիետիկ, տեսնում ենք կաթ, որ չգիտեն կաթի փոշոց է, միայն պետք է հավատանք, որ այն գրած անարատ կաթից։ Իսկ պիտակավորման տարբեր ստանդարտներ, որը կարելի է մտցնել եւ սպառողի համար շատ ավելի հեշտ կլինի ընտրել, գոնե իմանալով որն է լավ, որն է վատ, ընտրել, իսկ այս դեպքում ուղղակի ոչինչ չկա։ Ճիշտ է ասում Տիկին Հակոբյանը, ծրագրեր կան, որ երեխաներին են սովորացնում դպրոցներից, մանկապարտեզներից, ծրագրեր կան, որոնք արգելում են օրենսդրական մակարդակով հանրակրթական դպրոցներում եւ տեղերում արագ սննդի վաճառքը։ Ծրագրերն արվում, որ մեծ խանութներում դրամարկղերի կողքը հանվում է շոկոլադների, կոնֆետների, քաղցրեղենի վաճառք, որտեղ այն տեղն է, որտեղ երեխան վերջում դրամարկղի մոտ կանգնած մի երկու ավելորդ քաղցրեղեն է։ Այդ բաները փոխվում են մրգերով։ Շատ բազմաթիվ ծրագրեր կան, որոնց պետք է ոչ թե երին ներքևից, այլ վերևից կառավարության մակարդակով, օրենսդրության մակարդակով խնդիրներ, ինչ վերաբերվում է սովորական բնակիչներին տրվող ամենապարզ բանական եւ պարզ խորհուրդներին, ապա իհարկե պետք է սահմանափակել շաքարի օգտագործումը, շաքար պարունակող սննդամթերքի օգտագործումը, բացառել արհեստական մշակված սննդամթերքների, մասնավորապես եշիկեղենի, ինչքան հնարավոր է իհարկե, գունավոր գազով ըմպելիքների օգտագործումը, ավելի բնական եւ տեղային արտադրության եւ սեզոնային սննդամթերքների օգտագործումը խրախուսել, սահմանափակել կենդանական ճարպերի օգտագործումը, աղի օգտագործումը, օգտագործել բազմազան սնունդ, միշտ չուտել, ընդհնարավորության սահմաններում իհարկե, բազմազան սնունդ, բանջարեղենի եւ մրգի օգտագործումը հնարավորիս չափով մեծացնել, ընտրել անյուղ կաթնամթերք, ունենք այս ընտրությունը 0.1% հանոց կաթեր ունենք։
Եվ Տիկին Հակոբյան, դուք ինչ կասեք վերջում, հա, ամփոփելով այս ամենը։
Ընդհանուր առմամբ պետք է ասեմ, որ այսօր արդեն պետությունը, այսինքն ես սկսած 2007 թվականից պետությունը հատուկ հայացակարգ է մշակել, ընդ որում եւ մեր առաջարկներն են կարել 8-12 թվականների համար, որի մեջ վարդուհու ասած այդ բոլոր պայմանները կան։ Դա աստված որպեսզի այս հայացակարգը, որ պետությունը որդ է գրել և պետք է արդեն սկսվել է 8 թվականից և կվերջանա 12 թվականին, թղթի վրա չմնա, այլ կատարվի, որտեղ մենք ունենք շատ օրենքներ, բայց դրանք չեն իրագործում կյանքում։ Լավ կլներ, որպեսզի ամեն ինչ իր տեղը լիներ, իսկ ինչ վերաբերում է, որ մենք խորհուրդ ենք տալի մեր սպառողներին, հնարավորս այս կամ այն ապրանքներից օգտվելու ժամանակ, ուղղակի մենք այսօր սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններում ունենք ազգաբնակչության մի մեծ մաս, որը իրոք հնարավորություն չունի և տարբեր սննդամթերքներ օգտագործի և տարբեր այսպես ասած հանգստավայրերից օգտվի։ Մենք ազգաբնակության մեջ ունենք այնպիսի մաս, այնպիսի խավ, որ երևի վերջի 20 տարում նույնիսկ 2 չի հանգստացել, որ դա էլ է ազդում առողջության վրա։
Եվ որպես վերջում, որպես վարակաբան, կասեք, որ սննդամթերքները նախընտրեն և որոնցից փորձեն խուսափել մեր գնորդները։
Նախ առաջինը պետք է ասեմ, որ հնարավորս թող օգտվեն մեր տեղական արտադրանքներից։ Հաջորդը, այո, պետք է ավելի շատ ազգաբնակչությունը հյութեր խմի և ոչ թե զովացուցիչ ըմպելիքներ։ Միջարդյունաբերական սպառող ամսագրի այս համարում էդ էլ ունենք զովացուցիչ ըմպելիքների մասին։ Պետք է ավելի շատ մրգային դիետա պահպանվի, քան ասենք ճարպային, միս եւ այլն, հնարավորս պետք է քիչ խուսափեն, եւ մի բան էլ պետք է ավելացնեմ, դա արդեն ուրախալի լուր է, ինչպես ասում եմ մեր ազգաբնակության համար, որ ունենք այո մի խավ, որը միշտ ուտում է խորոված եւ այլն, իրեն շատ լավ է իբր զգում, եւ ունենք այնպիսի մի խավ, որ շատ սուղ պայմաններում է ապրում, պետք է ասեմ առողջական վիճակը այդ սուղ պայմաններում ապրող մարդու ավելի նորմալ վիճակում է, սկսած կանցերոգեն հիվանդություններից, սիրտանոթային, շաքարային դիաբետ, տարբեր էնդոկրին հիվանդություններ եւ այլն, քան այն մարդիկ, ովքեր ամեն օր այդպես ճոխ-ճոխ ուտում են, որտեղ շատ ուտել են ընդհանրապես օրգանիզմի համար վտանգավորը, եւ պետք է խուսափեն շատ ուտելուց եւ չգիտեմ։
Երկու դնե որպես բարակաբան, հա, սննդամթերքի թարմ եւ ոչ թարմ թարմության մասին եւ չգիտեմ պահածոների ընտրության այսրա մասին կուզեմ շատ կարճ։
Դե հնարավորս պետք է ազգաբնակչությունը խուսափի պահածոյացված սննդամթերքներից, որտեղ մեկ էլ եմ ասում, եթե պահածոյացվում այնտեղ սարսափելի մեծ քանակով կայունացուցիչները ներդրվում, իսկ թարմ ամեն ինչը պետք է օգտագործել թարմ, իսկ եթե ասենք խոսքը նրան է, որ ժամկետները պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել, գոնե ժամկետի մեջ օգտագործեն տվյալ սննդամթերքը, որ նախընտրում են մեր սպառողները։
Շնորհակալ եմ մեր քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ մեր հյուրերն էին ֆիզիոլոգիայի և ֆիզիոթերապիայի և կուրորտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանը և սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ վարակաբան Մելիտա Հակոբյանը։
Տեղափոխվենք հայկական Սփյուռք։ Իսրայելում Յաֆուի Սուրբ Նիկողայոս վանքի խորանը Հայաստանից մեկնած ճարտարապետի նախագծով է վերակառուցվում, և այս ամենը բացառապես հայկական քարերով։ Մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է եղել Յաֆուում և տեսել խորանի վերակառուցման աշխատանքները, լսենք նրա հաղորդումը։
2007 թվականներ, երբ Իջևանի հայ գործարանից մեկի Արթուր Բագրյանի նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ 7 խաչքար տեղադրվեց Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանի բակում, յուրահատուկ մի նոր ուխտատեղի հայոց մեծ եղերնի զոհերի հիշատակին նվիրված։ Երուսաղեմի քաղաքապետարանն այն ժամանակ թույլ չտվեց նաեւ գեղեցիկ հայկական կամարի կառուցումը, եւ մինչեւ օրը շուրջ 2 տարի ինչ դեռ թույլ տվությունը չի ստացվել։ Չնայած սրան, արդեն 12 օր են ճարտարապետ Անդրանիկ Դավթյանն իր 3 հոկանոց քանդակագործ ռեստավրատորների խմբով գտնվում է Իսրայելում, և Յաֆուի Սուրբ Նիկողայոս վանքի Սուրբ խորանն են կառուցում։ Մոտ 1 ամիս են հայ վարպետներն աշխատելու Իսրայելում։ Նախ նոր 3 խաչքար են բերել նվիրատվության կարգով։ Մեկը կրկին Արթուր Բագրյանի նվերն է հայոց վանքին, երկրորդն Իսրայելի հայ գործարար Սմբատ Մխիթարյանի նվիրատվությամբ է պատրաստվել, իսկ երրորդ խաչքարն Անդրանիկ Դավթյանի նվերն է հայոց վանքին։ Ըստ Յաֆու և Հայֆա քաղաքների հոգևոր հովիվ հայր Ավետիս Վարդապետ Իբրաջանի, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանը ծախսել է մոտ 38,000 ԱՄՆ դոլար խորհանի և Հայաստանի չնայնութերն Իսրայել ներգրելու համար։ Օր առաջ էլ Յաֆու ենք մեկնել, Սուրբ Նիկողայոս վանքում հանդիպեցինք հայ վարպետներին, որոնք արդեն բավական աշխատանք էին կատարել։ Ճարտարապետ ու խմբի ղեկավար Անդրանիկ Դավթյանն է զրուցակիցս։
Մեր կարուսի միակ պատճառը մեր հայկական եկեղեցում Սուրբ խորանը կառուցելն է, որի համար ես շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ մարդ կարող եմ ինձ համարել, որ կարող եմ Սուրբ խորան պատրաստել, այսինքն խորանը գիտեք չէ, այնտեղն է, որտեղից մատուցում է և պատարագ, և թողություն, և սուրբնշխար, ամեն տեսակ սրբություններ այդ խորանից է մատուցվելու, ու դե իրավամբ կարող եմ երջանիկ համարել ինձ, որովհետև այդ խորանի կառուցողն եմ ես։
Ավելացրեց նաև, որ
Յաֆուի համար Հայաստանից բերել ենք բոլոր քարերը կապված Սուրբ խորանի հետ։ Բերել ենք նաև 3 հատ խաչքար Կարմիր Թուֆից, մեր նոյեմբերյանի ֆերզից 2 հատ խաչքար։ Հիմնականում Յաֆուի համար գրեթե այդքան է, մեկ էլ Զանգակատան վերևի խաչը։ Իսկ Երուսաղեմի համար բերել ենք նախկինում 2007 թվականին Արթուր Իվանչի միջնորդությամբ իր շնորհիվ վիրատվությամբ Երուսաղեմում տեղադրեցինք 7 խաչքարեր, որի դիմաց այսօր հարսկա երակամարը տեղադրելու։ Բերել ենք մեր հետ նաև այդ երակամարը։
Յաֆուի աշխատանքն է նավ ավարտելուց հետո անմիջապես տեղափոխվելու են Երուսաղեմ, որտեղ որ չնայած դեռ չեն ստացել վերջնական թույլտվությունը, պիտի սկսեն կառուցել այդ կամարը, քանի որ արդեն երկրորդ անգամն է պարոն Դավթյանն Իսրայելում, հաստրել է արդեն ցանոթանալ շատ համայնքի անդամների ու նույնիսկ համայնքային հիմնախնդիրների հետ, ասած թե հայ հոգևորականներն շատ նվիրյալ են Իսրայելում։
Իսրայելի հայկական համայնքը հատ ֆիդայական շարժման նման ինչ-որ բան է։ Ֆիդայական շարժում, այսինքն պայքարել հո երկրի, քո հողուճերի, քո ամենի համար, այսօրվա Երուսաղեմի, Իսրայելի ընդհանրապես բոլոր վարտապետները, անձինս հայր ավետիսի, որին որպես մարդիս գնահատում եմ կարծիքների մեջ, անգամ չեմ կարող ճիշտ խոսքերը գտնել իր մասին, որևս է բանալդայտվելու, բայց նվիրյալ, ամենաճիշտ խոսքը կներ ասել նվիրյալ է եկեղեցու եւ իր ակորցի։
Չեմ խոսքեն ուված են իհարկե Յաֆոյի Հայֆա քաղաքների հոգևոր հովիվ հայր ավետիս վարտապետ Իբրայջանին, որի ջանքերով երկու եկեղեցի այժմ վերանորոգվում՝ Ռամլեի Սուրբ Գևորգ եւ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքը։ Ինչ վերաբերում է հայապահպանման խնդրին, ապա ունեն Իսրայելը հայրենիք հիմնահարցը, գտնում է հայ ճարտարապետը։
Կա հայապահպանության շատ լուրջ խնդիր, որին աջակցել է պետք բոլոր տեղի հայերով, իսկ ինչու՞ չէ նաեւ հայաստանցի հայերով։ Ցավում եմ նաեւ այն մասին, որ մենք չունենք գոյատևելու մեր ծրագիրը։ Նպատակողված չեն թե տեղի, թե հայաստանցի հայերի գործողությունները, ոչ մի նպատակաուղղվածություն ես չեմ տես։ Փոխարեն կարելի ունենալ ծրագիր, ունենալ մշակույթի ծրագիր, դպրոցների ծրագիր, այսօրվա լուծվելու խնդիրը շատ բարդ է տեսնում ես։ Մենք չինացիներ չենք, մենք հայեր ենք, մենք միլիարդ ու կես չենք։
Որդին է շարունակում է հոր սկսած գործը։ 24-ամյա Կարլեն Դավթյանի առաջին այցելությունն է Սուրբ Հող, տպավորությունների մասին հարցրեցի։
Այո, սա իմ առաջին այցելությունն է Սուրբ Հող եւ շատ տպավորված եմ, շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ այս Սուրբ Հողում, սա ինձ համար պատմական մեծ նշանակություն ունի։ Գիտեք ինչ, իմ համար շատ մեծ խորհուրդ ունի, քանի որ այստեղ Հիսուսի ծննդավայրն է, ամբողջ այն գործունեությունը, որը տեղի ունեցել աշխարհի փրկության համար, աշխարհի համար, հիմքը աշխարհի դրվել է, այսպես ասած, այստեղ եւ իմ համար միգուցե եւ այսպես արտահայտվեմ, որ հեքիաթային է գտնվել այս վայրում։
Ուրախալ էր համարում տեղի հայկական համայնքի չափազանց հետաքրքրվածությունն ու ուշադրությունը կատարվող աշխատանքների նկատմամբ։ Ճարտարապետ ռեստավրատորներ Հրայր Հարությունյանն ու Էդմոն Զաքարյանն էլ առաջին անգամ էին Իսրայելում, իրոք ինչպես փոխանցեցին բարերով անհնար է նկարագրել այն հուզմունքն ու տպավորությունները, որոնք ստացան Երուսաղեմում Տիրոջ գերեզմանի մոտ։ Հաշված օրեր հետո հայ մասնագետներն կավարտեն Սուրբ Խորանի աշխատանքներն Յաֆոյում եւ կմեկնեն Երուսաղեմ։ Էդմոն Զաքարյանի տեղեկացմամբ
դեռ ունենք հավաքելու կամար Երուսաղեմին նվիրված ապրիլի 24-ին եղերնի կապակցությամբ, այսինքն խաչքարերի դիմաց պետք է կառուցվի մեծ կամարներ, որպեսզի ավելի ընդգծվի, որպեսզի ավելի պարզ դառնա մեր այդ խաչքարերի իմաստը, ավելի իմաստավորվի։
Ընդհանուր առմամբ հայ ճարտարապետներն Իսրայելում կմնան 1 ամիս, որի ընթացքում ավարտելու են ոչ միայն Յաֆոյում խորանի կառուցման, նոր խաչքարերի եւ գմբեթի խաչի տեղադրման աշխատանքներ, այլև ավարտին կհասցնեն դերևս 2007 թվականին սկսած նախագծերը։ Արդեն շուրջ 4 տարի շարունակվող Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքի պաշտոնական բացումը նախատեսված է սեպտեմբեր ամսին, իսկ Ռամլեի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, որն թալանվել ու պղծվել էր Արաբների կողմից, վերստին կոծվի ու կբացի իր հյուրընկալ դռները Սուրբ Գևորգի տոնի օրը, հոկտեմբերի 18-ին։ Արտյոմ Չանամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Յաֆո։
Կհամաձայնեք, որ անցնող շաբաթվա ամենաշատ քննարկված թեման փոփի արքա Մայքլ Ջեքսոնի մահը դարձավ։ Այժմ Մաքս Լիբերթի երիտասարդականի իմ գործընկերների օգնությամբ եւս մեկ անգամ անդրադարձ կատարենք Ջեքսոնի կյանքին եւ գործնեությանը։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Մայքլ Ջոզեֆ Ջեքսոնը ծնվել է 1958 թվականի օգոստոսի 29-ին Ինդիանա նահանգի Հարի քաղաքում։ Արդեն 4 տարեկան հասակում իր մեծ եղբայրերի հետ սկսել է ելույթ ունենալ Jackson 5 խմբում։ Վառ անհատականությունն ու հնարված սեփական պարային շարժումները ստիպեցին խոսել Ջեքսոնի մասին որպես խմբի անկասկած առաջնորդի։
Հ
1979 թվականին թողարկվում է Michael-ի Off the Wall ալբոմը։ Այն դառնում է ամերիկյան հիթ չեքերտների չեմպիոնն, իսկ սինգլներից մեկը ստանում է Grammy մրցանակ։ 1982 թվականին թողարկվում է երգչի երկրորդ ալբոմը Thriller, որը գերազանցում է ձայներիզների վաճառքի բոլոր հայտնի ռեկորդները։ Տեսահոլովակները, որոնցում Jackson-ը ցուցադրում էր Paris ու երգի իր անսահման վարպետությունը, աննկարագրելի հաջողություն ունեցան Jackson-ին, դարձնելով մամուլի հեռուստատեսության ու ռադիոյի ամենաշատ պահանջարկ վայելող դեմքերից մեկը։ Michael-ը անդադար MTV-ի եթերում էր։ Նրա նույնիսկ գովաբանում էին այնպիսի սուր քննադատներ, ինչպիսին Fred Astaire-ն ու Gene Kelly-ն են։ Աստղային բարձունքին Jackson-ը հասավ 1984 թվականին, երբ եղբայրների հետ միասին կատարում էր Victory անվանումով համերգային շրջագայությունը։ 1987 թվականին թողարկված Bad ալբոմից հետո Jackson-ը ստացավ pop երաժշտության արքա դիտղոսը։ You start to freeze. 1992 թվականին երկար դադարից հետո փոփ արքան ետ դարձավ բեմ նոր Dangerous կատարմամբ, որում Jackson-ը ներկայանում է նոր ոճով տեխնոփոփին նմանվող։ Հազարինարինսունչորս թվականին երկիչը Դոմինիկյան Հանրապետությունում թակուն ամուսնանում է Լիզա Մերի Պրեսլիի հետ, հանրահայտ Էլվիս Պրեսլիի դստեր։ Շատերը քննադատեցին այդ քայլը, տեսնելով դրա մեջ Jackson-ի կողմից իր հեղինակությունը էլ ավելի բարձրացնելու միտում։ 18 ամիսան զույգը բաժանվեց։ In 1995-ին թողարկվեց History, Past, Present and Future Book 1 ալբոմը։ Իր առաջին սինգլը Scream Michael-ը ձայնագրեց իր քրոջ Janet Jackson-ի հետ։ Այդ ժամանակ ձայնագրվեց նաև իր You're Not Alone հայտնի հիթը։ Հազարին 1996-ին Michael-ը հայտարարեց, որ իր ընկերուհի Deborah Rowe-ն իրենից երեխայի է սպասում։ Շուտով զույգն Ավստրալիայում ամուսնացավ, ծնվեց Prince Michael Jackson կրտսերը, ապա Paris Catherine Jason-ը։ 2000 թվականներին միայն Jackson-ը ունեցավ իր երրորդ զավակին, Prince Michael երկրորդին, որի մորանուն այդպես էլ անհայտ մնաց։ Երկու 2001-ին թողարկված Invisible ալբոմը կազմված էր 16 թրեքերից, այդ թվում եւ You Rock My World single-ից։ Լատինական ուղղվածությունը զգացվում էր Կարլոս Սանտանայի հետ ձայնագրած Whatever Happens երգում։ 2003-ին փոփ արքան թողարկեց Number 1-ից հավաքածուն, որը ներառում էր 18 երգ, 16 հին հիթերից Ben երգի կենթանի կատարումն ու նոր One More Chance single-ը։ Number 1-ը աշխարհում վաճառվեց ռեկորդային քանակով 6 միլիոն օրինակ։ 2004-ին Jackson-ը թողարկեց իր Michael Jackson The Ultimate Collection Box Set հավաքածուն, որը ներառում էր իր բոլոր հիթերը, տեսահոլովակներն ու համերգների հատվածները։ Just the other night, I thought I could... ԶԼՄ-ների աչքից չէր վրիպում Jackson-ի ոչ մի քայլը, այդ պատճառով նա այն ժամանակ անցկացնում էր Ranchoyum, Neverland-ում, որտեղ նրան այցելում էին միայն իր ընկերներն ու մոտ մարդիկ։ 1993-ին նրան մեղադրում էին երեխաների հանդեպ սեքսուալ ոտնձգություններ կատարելու համար։ Երկուազարինի ապրիլին լուրեր էին պատտվում, որ Jackson-ը մաշկի քաղցկեղ ունի, սակայն երգչի բժիշկները հերկեցին այդ լուրերը։ Երկու օր առաջ ամերիկյան ժամով 14:26 արձանագրվեց Michael Jackson-ի մահը։ Jackson-ի երաժշտության սիրահար հաղորդավար Արամ Չախոյանը խոսեց փոփ արքայի մասին։
Jackson-ը իմ բարձրորդ լեգենդար երաժիշտ էր եւ հավատացեք, որ նրա բացը շատ լուրջ կզգացվի միանշանակ, որովհետեւ փոքրիկ տղա լինելով տաղանդավոր սևամոտ փոքրիկ տղա, որը ծառայել ընտանիքում է մեծացել շատ։ շատ ծանր եղբայրներ եւ քույրերի հետ ինքս մեծացավ շոու բիզնես իրան քթավ մեծացրեց ինքն էլ ոչնչացրեց ինքն ինքը սպառվեց
Ջեքսոնի անվան շուրջ պատտվող ասեգոսեներին Արամ Չախոյանը չի հավատում ունի իր սեփական փաստարկները
դատավարությունը գնում է պեդոֆիլ էր փոքրիկ երեխաներին էր ասում ձեր սեքսուալ զարմախությունը ոտնձգությունների համար քանի անգամ դատական քննդիրներ առաջ կանգնեց ես չեմ հավատում որտեղ մարդը որը որ փոքրիկ դիսնելենդ էր սակում որպեսզի աշխարի բոլոր անկյուններից երեխաներ գային երեխաները որթեգրում պահում էր կարողությունները փոխանցում եւ այլն իհարկե չեմ հավատա որ այդ մարդը ինձ թվում է շոու բիզնեսը պարզապես թիրախ էր գտել այդ մարդու մեջ զգալով որ ինքը բարի մարդ է շատ Հիշեք, չկար որևիցե գլոբալ պրոյեկտ, որտեղ որ Ջեքսոնը հանգանակություն չաներ կամ իր անձամբ մասնակցությամբ, հա, հասույթի տրամադրման ինչ-որ գործընթացի մասնակից չլիներ։ Այդ ամեն ինչը հաշվի առեք եւ հաշվի առեք նաեւ այն, որ պարզապես ինչ-որ մի հատ պա եկա, երբ որ ինքը ģեր մարդ իրան զգալով չդիմացավ այդ աստղային հարվածին։
Ջեքսոնի մահվանից հետո պարզ է դարձել, որ փոփարքան մի քանի 100 միլիոն դոլար պարտք ունի։ Վերջին տարիներին խոսակցություններ էին գնում նաև Մայքլի վատ ֆինանսական վիճակի մասին։
Վատ, որ ուն միլիոնավոր օրինակ գնով դիսկերը վաճառել, չի կարող կես միլիարդ դոլար պարտք լինի։ Այսօր կրեդիտորները ներկայացնում են թիվ, որ Մայքլ Ջեքսոնը մահից հետո համարյա 500 միլիոն ամերիկյան դոլարի պարտք է թողել։ Տարբեր հիմնարկների, սկսած ապահովագրական ընկերություններից վերջացրած զայնագրման ստուդիաների։ Ես չեմ հավատում, որ մարդը, որ մի քանի միլիոնավոր միլիոնավոր օրինակներով, այդքան գրեմի մրցանակակիրներով եւ այլն եւ այլն, համեգային տուրերով, ուզում ասեմ, նույն սիմվոլիկա հագուստով վաճառքա ունեցել, չի կարող էս միլիարդ դոլար պարտք լինի։ Բազապես ինձ թվում է բժիշկները, իրավաբանները, մարդիկ, որոնք որ զբաղվում են նրա բիզնեսով, ինչու մի բան բաց են թողել ու դրա մարդը շատ տխուր իրավիճակում է Ջեքսոնը վերջին մի քանի տարի, նույնիսկ նորը խոսում է, որ հանդարժեք զարդերն է տանում, ասես գրավ դնում, որպեսզի կարողանա հանապազորեն ինչ որ պարտքեր փակի եւ այլն։
Մայքլ Ջեքսոնի իրական ֆանատները Հայաստանում շատ չեն։ Կան նրա արվեստը սիրող ու գնահատող մարդիկ, սակայն շատ քչերն են ունակարտացվել իրենց գուրկի մահվան պատճառով։ Արթուր Վարդանյանը Հայաստանի ամենահայտնի պապարացին ու Ջեքսոնի ֆանատն է։
Ճիշտն ասած, գիշերվա ժամ 3-ին ինքերս զանգեց ինձ երախոսի վրա, ասաց՝ գիտես նոր լուրը բան, Մայքլ Ջեքսոնը մահացել է, այս էլ ինձ թվաց որ այն նախկինների որ շատ ընտես կատակները ասի լավ է, բան մի արա, հումոր մի արա, բան։ Չի ստացվում էլի, գիշերվա ժամ 3-ն է, ուզում եմ քնեմ, անկապես խոսում էլի տենց։ Հետո որ ասի լավ, մի հատ միացնեմ էլի, մի հատ էլ ինքս գնամ դրա ինչ կա բան, կա որ ասենք Yahoo-ի էջում որ տեսա, իր արդեն բան եղա էլի, որ արդեն ճիշտ է։ Մամասը լե շատ սիրում, մամասը իմետ սկսավ լացել, ասենք միասին երկուսով, այս սկզբից ես, որտեղ սկզբից որ ասենք ես այնքան եմ սիրում, որ ասենք սկզբից տենց եղա, որ ես ֆրացի մամայից ասեցի, ես կարող եմ մի օր դու ասենք ինձ զանգես, ես ասենք օրինակ չգիտեմ, պապատ ասենք ինչ-որ բան արա, որտեղ նենց ինձի բան արեցին, նենց հանգիստ ասեցին, որ հա ինքը մահացել է, մերը չկա ասենք ինքը, ինձ հանգիստ բան եղա, որ ասենք այդ վախ եղա, ասենք ես մի տեսակ էլ ոչ մեկի չկապվեմ ու չթողեմ ոչ մեկին զկապվի, որ ասենք կարող օրից օր մի զանգեն ինձի, ասեն հա չգիտեմ, ասեք տանիքի տանտամը ասենք չկա էլի, ասենք մի անգամ էլ, ասենք դա շատ իմ համար շոկ էր այդ բանը։
Արթուրը նույնպես չի հավատում Ջեքսոնի մասին պատտվող վատ լուրերին, փոխարենը նա գիտի Ջեքսոնի կատարած լավ գործերի մասին։
Իմ կարծիքով ինքը շատ մաքուր, շատ պարզ մարդ է եղել այսքան ժամանակ, ինքը որ ասենք, ասեն որ ինքը լավ երաժիշտ է, պարող է, այլ ինքը հոգով իմ կարծիքով շատ լավ մարդ է եղել, որտեվ դե ինչքան ես չեմ կարող ասեմ, որ ինչքան շատ է ինքը համերգների գումարներից տվել, ասենք, սոված Աֆրիկայի երեխեքին կամ չգիտեմ, ինչքան օգնել հիվանդանոցներ, բան, ինչքան երեխայի ազատ է։
Պապարացի Արթուրը ցավում է, որ այդպես էլ չտեսավ Ջեքսոնին, չլուսանկարեց ու չլուսանկարվեց նրա հետ։
Ոնց որ ասենք, չգիտեմ, էլի մի հատ իմ ընտանիքից անդամներից է, որ ես, հետո շատ բան է, որ ես որոշել եմ, որ ասենք ինչ-որ գնայի տեսնեի, հետո շատ եմ նեղուն տանից, որ ասենք այդ մարդը գնաց, ասենք ես երբեք այդ մարդի հետ գոնե մի հատ հասարակ նկար չեմ կարող ունենալ։ Էդի այդ շատ իմ համար տխուր է, որ մի հատ ասենք երբեք հասանելի չեղավ այդ մարդը ինձ։ Ինք շատ կարող էր ինքը մի 70 տարի ապրել, 60 տարի ապրել, գոնե մի 2 տարի ապրել, որտեղ ես կարողա մյուս տարի Ամերիկա գնամ, չգիտեմ, 90% կարող գնամ Ամերիկա, ասենք գոնե մի տարի ավել ապրել, որ ասենք ես կարողանայի մի հատ ասենք հասարակ մի 10 վայրկյանով մի հատ նկարվեի, եթե հիշատակ ունենայի։
Արթուրը մի քանի տարի առաջ գալով Հայաստան Ջեքսոնի ֆանատների համար հատուկ կայք էր ստեղծել, սակայն ինտերնետը այն ժամանակ Հայաստանում այնքան էլ հասանելի չէր ու կայքը չկայացավ։ Հիմա Արթուրն ուրիշ մտահղացում ունի՝ հարգելու իր սիրած երգչի հիշատակը։
Հա, ես այսօր մամայից հետ խոսում, ասում եմ մի բան անենք, մի հատ հետաքրքիր բան անենք, որ ցիշվոր մոմբան անեն, որտեղ ստեղ որ տեստում են, ոչ մեկ ոչ մի բան չի անի, ու ասենք սաղ ոնց որ երկնույնից Աֆրիկայից բռնած միջև չգիտեն որ քաղաք ան երկիր, որ մենք անունը չենք լսացել, մոմերով բանով Մայքլ Ջեքսոնը բանա, Հայաստանը ասենք մենք էլ ինչ-որ բան ունենանք գոնե ներկայացնելու համար, որ մենք էլ ասենք այդ մարդի երաշխիքը տեսել ենք, ասենք հասկացել ենք իր երկերի տակ։
Նա պայմանավորվել է երաժշտական խանութներից մեկի հետ փակցնել խանութի մուտքի մոտ Ջեքսոնի նկարը։ Իր խոսքերով դա միակ բանն է, որ նա հիմա կարող է անել իր կուրքի համար։
Ես ինքս փողջի համար եմ անում, որ ասենք դες Հայաստանում դες բան չլինի, որ ոնց որ այդ եթե չլինի, ոնց որ իմ ձայնը չկա, ասենք ոնց որ ես չկամ, հետո այդ բանով ես ապացուցեմ, որ ժողովուրդ կա, շոր մեկը, որ ես մարդին սիրում այդ։
Չախոյանը որպես Ջեքսոնի երաժշտության մեծ սիրահար յուրովի գնահատեց Ջեքսոնի ապրելակերպն ու անցած ուղին։
Վաղուց մի 10 տարի առաջ, որ ինքը հայտարել էր, որ ուզում էր երկար ապրել, այսինքն ուզում էր 100 տարուց ավել ապրել, դες նպատակ ուներ, դրա համար ապրելակերպ էր ընտրել, քնում էր վերոյիշել, ասենք այդ խցիկում, հա, թթվածնային եւ այլն, հասկանում ու միշտ պա է, որ աստղային այդ հարվածը, որը որ շատ դժվար է մարդը դիմակայում միջառած, նա գնաց բնությանը դեմ, ամեն ինչ արած, որպեսզի մաշկը փոխելով վերոյիշել բոլոր գործողությունները ուղղված են հենց դրան, էլի կատարելա գործվելու իր պատկերացում գերմարտ դառնալու։
What about sunrise? What about rain?
Ազատություն ռադիոկայանն ավարտեց աշխատանքն ուղիղ եթերում, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9:09-ը, հետևեք մեր ծրագրերին եւ եղեք տեղեկացված հաջողություն։